Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo vítězí, dám jísti tu manu skrytou a dám jemu kamének bílý a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá. Milí posluchači, to je 17. verš ze 2. kapitoly knihy Zjevení, kterým jsme se posledně loučili. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Říká vůbec dnes ještě duch něco církvím? Věřím, že to slovo platí i nám dnes jako výzva k pozornému naslouchání Božímu duchu. Především skrze Boží slovo, ale také pokud jde o různé aktuální věci, jak se máme orientovat v době, ve které žijeme, jak máme právě v té které době a v těch konkrétních podmínkách, kde žijeme, sloužit svému pánu a zvěstovat evangelium dalším lidem. Tu nelze jen zachovávat nějaké zvyklosti, ale nutno se modlit a přemýšlet a v Božím slově hledat cestu pro uskutečňování naší úlohy jako církve Pána Ježíše v dnešní době, v níž právě žijeme. Oč jednodušší to bývá prostě dodržovat zvyklosti, které jsme převzali od svých předchůdců v církevním životě, ale Pán Ježíš svou církev vyzývá, aby měla uši, aby stále pozorně naslouchala a aby byla v živém obecenství s ním samotným skrze Ducha Svatého. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo vítězí, to je vlastně definice zdravého křesťana. Už jsme si řekli, že vítězíme skrze vítězství Pána Ježíše, skrze beránkovu krev. Ne, že my jsme vítězi, ale v každodenním boji vítězíme na základě vítězství, které dobyl Pán Ježíš Kristus. Vyjádření skrytá mana jen jinou formou mluví o významu osoby a smrti Pána Ježíše, jak nám ji zjevuje Boží slovo. Vlastně Pán Ježíš sám o sobě řekl, že on je chlebem. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám. Chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Tolik citát ze 6. kapitoly Janova evangelia, verše 32 až 35. Věřící člověk se potřebuje sytit Kristem. To je podmínka duchovního zdraví a růstu. A také je pravdou, že Kristus je v současné době skrytý, tak jako ta skrytá manna je skrytý našemu pohledu, našim očím. Tím spíše není znám ani pochopen v dnešní době ve světě a dokonce není pochopen ani lidmi, kteří jsou sice věřící, ale nežijí s ním v osobním kontaktu. Dám mu bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Mám-li být upřímný, je dost těžké vysvětlit tento výraz. Bílý kamének naznačuje, že věřící nebudou v nebi v černém. Trench řekl, že bílá je barvou nebeského oblečení. Snad nám pomůže zjištění, že obyvatelé Malé Asie, jimž Jan psal, měli ve zvyku dávat důvěrným přátelům takzvanou teseru, kostku anebo jiný takový pravouhlý kousek kamene či slonoviny, do něhož byla vyryta slova anebo symboly. A to bylo tajemství jako soukromá věc obdarovaného. Zde Kristus říká, že každému ze svých věrných chce dát kamének bílý s novým jménem. To jméno je do toho kaménku vyryto. Věřím, že každé jméno bude jiné, protože s každým z nás má Pán jiné plány a jiné úmysly. Bude to jeho osobní a důvěrné jméno pro každého z nás. Následuje církev v Tyatyře, která v tom historickém průmětu našeho učitele představuje takříkaje období pořímštění. Temný středověk někdy mezi lety 590 a asi 1000. Byl to v skutku temný úsek dějin z duchovního hlediska. Tyatyra a zbývající tři církve jsou ve vnitrozemí. Město Tyatyra mělo překrásnou polohu. Sir William Ramsay o ní napsal: Tyatyra ležela na konci dlouhého údolí, které se táhne na sever i na jih. Údolím teče směrem k jeho říčka. Sama příroda vyznačila tuto cestu, velice snadnou stezku pro spojení mezi dvěma údolími. Dnes je po celé délce železniční trať, a ve středověku tudy také vedla jedna z hlavních dopravních tras v Malé Asii. Tyatyra ležela v tom dlouhém údolí. Původně byla vybudována patrně k obranným účelům. Většina měst, budovaných pro obranu, bývala umístěna na nějaké vyvýšenině nebo výspě, která zasahovala do moře. Taková města byla zpravidla obehnána hradbami, ale Tyatyra se od takových měst lišila. Stála nikoli někde na vrcholku, ale uprostřed údolí na velmi mírně stoupajícím svahu. Její síla byla v tom, že sem Řím umístil elitní posádku. Město vystavil Lysimachus a potom znovu Seleukus I., zakladatel dynastie Seleukovců. Jejichž rozsáhlé království se rozkládalo pak až k Himalájím. Nakonec žádné město v této oblasti nebylo tak dokonale zničeno a zase pečlivě vybudováno jako právě toto. Navštívit trosky Tyatyry dnes je velkým zklamáním. Je to jen jeden velmi malý areál. Město vzkvétalo zejména za podpory římského císaře Vespasiána. Stalo se centrem mnoha starověkých řemeslnických cechů, hrnčířů, jirchářů, čili těch, kdo zpracovávali kůže, tkalců, krejčích a barvířů. Bylo střediskem barvířského průmyslu. Mimochodem Lydia, prodavačka purpuru anebo šarlatu, která se jako první Evropanka obrátila ve městě Filipis na Pavlovo kázání, pocházela právě odtud. Je o tom záznam ve Skutcích apoštolů 16. kapitole jako 14. verš. Andělu pak Tyatyrské církve piš: Totoť pravý Syn Boží, kterýž má oči jako plamen ohně a jehož nohy podobné jsou mosazi. Zjevení 2.18. Syn Boží je tímto slovem zobrazen vlastně jako soudce. Jeho oči jsou jako planoucí oheň, který prozkoumává všechno, co je kolem, a jeho nohy jako zářivý kov, jako měď, představují soud. Ano, Kristus svou církev, své lidi ve svůj čas soudí. Z hlediska toho historického průmětu, o němž občas hovoříme, je zde znázorněno období středověku, kdy jasná zvěst Božího slova byla mohutně a autoritativně nahrazována lidskými náboženskými dogmaty. A přesto má Pán Ježíš pro tento sbor pochvalná slova. Říká, znám skutky tvé i lásku, i přisluhování, i věrnost, i trpělivost tvou a skutky tvé i ty poslední větší nežli první. 19. verš. Pán Ježíš tu vyslovuje 6 pochvalných slov o této církvi. O církvi, kterou podle jejich charakteristik náš učitel dr. McGee promítá do historie na církev temného středověku. Tehdy žilo také mnoho opravdových věřících, naplněných osobní láskou k Pánu Ježíši projevovanou skutky. Skutky jsou anebo mají být viditelnou a lidem dobře srozumitelnou vizitkou pravých křesťanů. Jakub to ve své epištole vyjadřuje slovy: někdo vám řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukáži svou víru na skutcích. Jakub 2, 18. verš. Těch 6 slov Pánovi pochvaly pro Tyatyru zní postupně takto. Za prvé, skutky. Ty byly vnějším dokladem jejich křesťanství. Bylo mnoho těch, kdo žili bezúhonně a jejich dobré skutky byly ozdobou jejich učení. Za druhé je tu láska. Byla to církev, v níž byla láska. Přestože v některých věcech podlehla pohanským vlivům a oddala se rituálům. Mimochodem v době, na kterou náš učitel promítá tyto věci, žili někteří nádherní boží lidé, jako například Petr Valdo, John Wycliffe, Jan Hus, Savonarola, Anselm a další. Třetí charakteristikou je víra. Třeba, že jej jmenována až za skutky a láskou, byla v Tyatyře významná a byla pohnutkou i pro jejich skutky a lásku. Čtvrté je přisluhování, nebo dnešní češtinou řečeno služba, která se Pánu líbila. Pátá je trpělivost, čili vytrvalost a stálost v těch dnech temna. Šesté jsou skutky, ty poslední větší nežli první, nebo ekumenicky vím, že tvých skutků je čím dál více. Je to vlastně návrat ke skutkům, o nichž byla řeč v první položce. Úctyhodná byla skutečnost, že těchto dobrých skutků v Tyatyře spíš přibývalo, než ubývalo. A nyní po těchto pochvalách následuje hrozný odsuzující výrok. Ale mámť málo proti tobě, že necháváš ženy Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, aby učila a svozovala služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované. A nebo ekumenicky, ale mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Jak snad trochu víme z biblické historie, královna Jezábel, čili žena izraelského krále Achaba, zavedla pohanství a pohanské modlářství v celém severním izraelském království. Z tohoto vyjádření zde v knize Zjevení se dá vyvodit domněnka, že v místním sboru v Tyatyře byla snad nějaká žena známá jako učitelka a prorokyně, která jakoby z oka vypadla Jezábel, manželce zmíněného krále Achaba. A co se týče historické etapy temného středověku, která, jak náš učitel věří, je reprezentována právě touto církví v Tyatyře, pohanské praktiky a vyslovené modlářství se skutečně velmi dokonale v té době promíchaly s křesťanskými skutky a původní biblickou bohoslužbou. Papežství se povýšilo na světovou moc za Řehoře I. rok 590 a později za Řehoře VII. Známějšího pod jménem Hildebrand od roku 1073 do roku 1085. Zavedení rituálů ve smyslu posvěcujících obřadů a také zavedení církevní nauky nahradilo osobní víru v Pána Ježíše a osobní duchovní spojení s ním. Uctívání Panny a dítěte a také domněle posvěcující církevní mše natrvalo zakotvili v obřadech. K tomu ještě bylo přijato učení o očistci a vysluhování mší za mrtvé. Do oběhu se dali Izodorovi papežské výnosy, vkládající moc a vládu právě do rukou papeže. Podobně jako Jezábel, které zachutnala bezmezná moc, nechala zavraždit Nábota a pronásledovala boží proroky, včetně Eliáše, tak i středověká církev, do níž náš učitel promítá tyatyrskou situaci, zřídila ničivou inkvizici, která měla za cíl zlikvidovat každý odpor proti nastolené vládě papežské církve. Smilstvo, o němž je tu taky zmínka, znamená zásadní odklon od jednoho boha k modlářství. Znamená uctívání něčeho, co není božské. V ostrém protikladu k Jezábel stojí žena jménem Lydia, která přišla právě z tohoto města Tyatyra. Jezábel je pouze předzvěstí odpadlické církve, jak ji uvidíme dále ještě v 17. kapitole naší knihy Zjevení. Ale dalť jsem jí čas, aby činila pokání z smilstva svého, avšak nečinila. Zjevení 2, verš 21. Pán Ježíš Kristus trpělivě snášel tento falešný modlářský systém vlastně víc než 1000 let. V průběhu staletí v něm nedošlo vlastně k žádné skutečné vnitřní proměně. V dějinách je vidět, že představitelé tohoto církevního modlářství a mnohdy vysloveného okultismu se touto stabilitou svého duchovního smilstva vysloveně chlubili. Je to však vždycky to správné, když se v našem životě a myšlení po dlouhou dobu, po celá desetiletí, nic nemění? Pán Ježíš jako pán církve si naopak přál, aby se tu mnoho změnilo. Dal jsem jí čas, aby činila pokání z smilstva svého. A 22. verš ve 2. kapitole přidává: aj já uvrhuji na lože i ty, kteříž cizoloží s ní, v soužení převeliké, jestliže nebudou činiti pokání z skutků svých. Mějme na paměti, že tu je stále řeč nikoli o církvi, ale o té ženě Jezábel, která v Tyatyře dostala vlivné místo. O ženě, kterou tam trpěli s jejími novotami a pohanskými vlivy duchovního smilstva. Tuto ženu Jezábel, čili tu, která se stala svůdkyní, za nějaký čas postihne zjevný a po zásluze velký trest. Náš doktor McGee se pokouší hledat konkrétní průměty v historických náboženských uskupeních, na jejichž dobu působení toto slovo promítá. Podle mého mínění jsou však příliš konkrétní tyto interpretace, které můžeme a nemusíme přijmout. Slovo o Jezábel pak pokračuje ještě ve verši 23. A syny její zmorduji smrtí. I zvědí všecky církve, že jsem já spytatel ledví i srdce. A odplatím vám jednomu každému podle skutků vašich. Synové anebo ekumenický děti té Jezábel jsou odchovanci toho rozpínavého modlářského systému, který byl popsán jejím obrazem. O nich je tu řečeno velmi tvrdé, snad vůbec nejtvrdší slovo. A syny její zmordují smrtí. Vincent překládá, ať jsou zahubeni smrtí, což se vztahuje na druhou smrt, čili na konečné, nezměnitelné oddělení od Boha. Zvědí všecky církve, to znamená církve všech dob, budou vědět, jak to s tou Jezábel dopadlo. Já jsem spytatel ledví i srdce, uzavírá to pak Pán Ježíš osobním postojem. Čili jsem spytatel nejhlubšího nitra člověka, myšlenek, pocitů i nejhlubších úmyslů. Ano, Bůh vidí do nitra a srdce každého z nás. Zná naši vnitřní bytost. Když se podíváme do sebe, do svého nitra, do svého srdce, co se tam odehrává, musíme se znovu a znovu divit, že nás Pán Ježíš přijímá takové, jací jsme. Jeho den chválí za to. Ale mějme na paměti, že nás takové nechce nechat. I když nás přijal v té nejhorší bídě a třeba ve hrozném hříchu, nechce nás takové nechat.